bychom měli dobře znát své dějiny, to asi není třeba nějak zvlášť připomínat. Ale proč bychom taky měli znát dějiny umění? Co se vůbec považuje za dějiny umění? A jak se tedy historie umění vůbec zkoumá? O tom, ale třeba taky o přítmí a tichu v archivech, si dnes chci povídat s naším dnešním hostem. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A zdravím také Tomáše Murára z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Vítejte u nás.
Moc děkuju, dobrý den.
Jak se vám daří v téhle době, kdy jsou asi skoro všechny badatelny a archivy uzavřené?
Je to samozřejmě náročnější v tom, že člověk se nedostává k těm primárním pramenům. Obzvlášť, když chce dělat i zahraniční téma, tak se nedostane za hranice. Takže to je složitější a člověk víceméně čerpá z toho, co stačil ještě si nafotit a nabádat předtím, než se to všechno uzavřelo.
A já si říkám, jestli tady v téhle chvíli není třeba prostor pro nějakou fabulaci a prostě vymyslet si příběh. Může to udělat?
Tak může, je to stále svobodný badatel, asi by to neměl dělat. Hodně lidí se v takových situacích, například když to bylo vlastně na začátku druhé světové války, tak řada jiných historiků umění taky nemohla vlastně bádat na místě, tak se obrátila k tomu, že začali promýšlet teorie umění. Že vlastně to, co měli nabádáno, tak měli znali ten primární pramen, začali to dávat do určitých souvislostí a co by to vlastně mohlo znamenat, co by to mohlo vytvářet. A proto vlastně na konci 30. let a v první polovině 40. let vlastně veliká řada různých teorií umění vznikla díky tomu, nebo kvůli tomu, záleží na to, jak bychom se na to dívali, právě protože ty lidi nemohli bádat v těch archívech a nemohli chodit do galerií, nemohli vlastně vnímat ty primární prameny.
Zopakujeme to tedy? Čekáte něco podobného?
Dobrá otázka. Bylo by to vlastně pozitivní výsledek uzavření všech těch archívů a nutnosti sedět doma a pracovat. Samozřejmě řada badatelů má plno restů, takže všichni dodělávají to, co měli dodělat. A teďkon už během toho roku, nebo z mé vlastní zkušenosti, že během toho roku člověk už dodělal to, co měl všechno dodělat. A teďkon si říká, co bude dělat dál. Samozřejmě člověk stále doufá v to, že se to všechno otevře a bude do těch archivů zase moc chodit nebo k těm uměleckým dílům. Zatím tak úplně nevypadá, takže asi se budeme se všichni stát teoretiky umění a začneme promýšlet, co vlastně dějiny umění reálně znamenají.
Zajímá mě, jak to vypadá v takových listinných archivech, které procházíte vy, když do nějakého takového vstoupíte. Jste v posvátné hrůze?
Člověk přichází do těch archivů s nějakou tezí, s nějakou představou a většinou výsledkem je, že ta se úplně rozpadne. Protože jdete k materiálům, které vlastně vám dávají jasná fakta, se kterými musíte pracovat a které nemůžete ignorovat. A tam se vlastně většinou ukáže to, co vy si, nebo to, co já si vytvořím, jako ten koncept, že takhle by to mohlo být a může to vypadat strašně důležitě a mezinárodně, a pak zjistíte, že to je vlastně úplně jinak. Je to třeba v kontextu, že všichni známe ty velké filozofie Hegelu a Nietzscheu a všech těchto velkých filozofů a my to chceme vidět i v těch raných dějinách umění. A pak zjistíte, že ty lidi to vlastně vůbec neznali, nebo že to znali z druhé, z třetí ruky, ale se s tím pracovali jenom na mátkově a najednou se rozpadne celá ta touha těch dějin umění být vlastně filozofickou vědou. Takže je to asi posvátná hrůza v tom, co tam vlastně objevíte, protože s tím pak musíte pracovat a celá ta teze se vám obrátí na ruby a musíte začít od začátku.
Jak se v takových rukopisech hledá? Upřímně řečeno, kdybyste měl teď po mně přečíst nějaký ručně psaný text, věřím tomu, že by vám to dalo asi hodně práce.
Historici umění měli plno nápadů a psali rychle. To znamená, že potom jsou vlastně ty velké stohy těch poznámek, které jsou víceméně nečitelné, takže to vlastně trvá o to déle, že vlastně se naučit ten rukopis.
Vy jste to tak řekl kulantně, jestli to správně chápu, historici umění v 19. století hodně škrábali?
Přesně tak.
Zapomínali na krasopis?
No, to vlastně vůbec nefungoval. Oni to byly poznámky pro ně, které vlastně se potom nechávali přepisovat dalšími lidmi, pokud to chtěli publikovat, což z veliké části u těch lidí například na univerzitách, kdy teďkon my se vracíme k těm jejich univerzitním přednáškám, protože oni, ta řada těch historiků umění umírala předčasně, protože byli víceméně nemocní nebo přepracovaní, tak se jako vracíme k těm nepublikovaným textům, které vlastně byly psány takto rychle. takže to je složitější se v tom zorientovat, navíc to ještě není vždycky stránkováno, takže je těžké se v tom zorientovat, dát to do roku, kam to patří a podobně.
Mezi historiky umění a teoretiky umění, kteří také zemřeli předčasně, patří i Max Dvořák, tedy osobnost, kterou vy se dlouhodobě zabýváte. On byl takovým průkopníkem památkové péče u nás. Letos si připomínáme 100 let od jeho úmrtí. Pokud si pamatuji správně, tak Dvořák sepsal už v roce 1916 katechismus památkové péče. Co z ní zůstalo nadčasové a platné dodnes?
V té střední Evropě je to text, ke kterému se člověk nebo ke kterému se badatelé stále vrací, protože vlastně nemáme nic, řekl bych, návodnějšího, k čemu bychom se mohli vracet, abychom si vlastně uvědomili, co dělat, když chceme chránit. Ono právě ten katechismus té památkové péče je jeden z těch případů, kdy ty historici umění měli víc času, protože díky tomu, že nebo opět díky tomu nebo kvůli tomu, že začala první světová válka, tak Max Dvořák měl zase čas na práci. Protože on poslední velkou práci napsal v roce 1904. V roce 1905 se stal mimořádným profesorem Vídeňské univerzity, poté řádným profesorem a vlastně v tom mezidobí do toho roku 1915 psal řadu článků, hodně přednášel, ale nenapsal žádnou větší práci. To vlastně bylo potom až v roce 1915, právě ten katechismus a potom v roce 1918 vlastně jeho veliká průkopnická kniha Idealismus a naturalismus v gotickém sochařství a malířství. Takže on byl jedním z těch badatelů, který se vrátil k té badatelské práci kvůli tomu nebo díky tomu, že se nemohl věnovat té praktické práci na univerzitě nebo i v rámci té památkové péče. To bylo potom po válce, kdy se vlastně musela řešit i otázka obnovy těch zničených památek.
Co z toho tedy zůstalo platné dodnes?
Lidé, co se zabývají památkovou péčí tak a chtějí vlastně si to vymezit teoreticky, tak se vlastně až trošku záhadně vrací k Dvořákovi a vrací se k Aloisi Rieglovi, který ještě před Maxem Dvořákem napsal moderní památkovou péči, to znamená, jak se má moderně chránit. Pracoval s teorií nebo s hodnotou stáří, což vlastně všechno je dneska uplatňováno. My jsme měli řadu velkých teoretiků umění, jako je například profesor Ivo Hlobil, který zná všechny tyto teorie, který to rozváděl, ale stále je to vlastně v té tradici té památkové péče. A my trošku úplně nemáme někoho, kdo by si vlastně řekl, tak teď musíme začít chránit trošku jinak, protože se změnil ten koncept i výstavby, změnil se koncept vnímání umění.
A nemůžete to být vy?
To bych si úplně netroufal říct se pravdu, že teď jsme v té situaci, kdyby se to člověk měl říct a měl by začít vlastně teoretizovat o památkové péči. My máme samozřejmě řadu dalších i mladších badatelů, jako je právě i Richard Beagle, který se tím zabývá velikou měrou, který je vlastně schopen to i spojit s tou otázkou politickou, která tam hraje velikou roli, která tam hrála velikou roli i pro Maxe Dvořáka, že on byl samozřejmě státním nebo císařským zaměstnancem. To všechno tam potřebuje ten teoretik té památkové péče mít. On potřebuje znát ten materiál, potřebuje znát i tu svoji vlastní tradici, ale potřebuje to aktualizovat pro tu svoji vlastní dobu, protože Max Dvořák byl výborný teoretik, ta jeho knížka je spíše, bychom řekli, praktickou ukázkou té teorie Aloise Riegla, ale my to úplně nemůžeme aplikovat celkově pro tu naši dnešní situaci.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A naším hostem je dnes Tomáš Murár z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Dějiny a historie se pochopitelně dají vykládat různě, záleží na tom, jak se na ně díváte, v jakém kontextu politickém, v jakém časovém úseku. Je v tomhle ohledu jednodušší situace u dějin umění? Je výklad uměleckého díla třeba jenom jeden?
To vůbec. To je v tom složitější, protože umělecké dílo je určitá zkušenost, kterou má každý, kdo to umělecké dílo jednak vytváří, tak ji vytváří na základě jiné zkušenosti se svou vlastní skutečností a zároveň to, kdo to potom vnímá, tak má tu zkušenost také jinou, protože to vždycky vnímá v trošku jiném kontextu. A když máte historické bádání, tak pracujete s prameny, které jsou písemné, které vám dávají určitý náhled do toho způsobu myšlení. Samozřejmě je to ta problematika je složitější, když to jsou politické spisy nebo jsou literární samozřejmě, ale u toho uměleckého díla vlastně pracujete s něčím, co vám něco nevypráví, co vám nevypráví nějakým jazykem, ale co vám dává určitou zkušenost, která je vizuální a kterou si musíte nějakým způsobem přeložit do toho svého vlastního myšlení. A to je vlastně velká naděje a zároveň velký problém dějin umění, protože umělecké dílo prožíváte, ale potom ho vlastně musíte nějakým způsobem zkoumat jako historik umění, pokud se rozhodnete být historikem umění. A v tom vlastně přichází ta strastiplná nebo hořko sladká cesta toho se snažit vyrovnat s tou svojí vlastní zkušeností, dát jí průchod, ale se neurčovat celý ten výklad pouze tou zkušeností. Takže tam já si myslím, že v tom jsou dějiny umění trošku znevýhodněny, protože pracují s něčím, s čím každý člověk může mít zkušenost, protože ne každý vlastně jde do těch archívů historických, ale každý vlastně má zkušenost s nějakým uměleckým dílem, má k němu nějaký vztah. A když ho nějaký historik umění poté vyloží nějakým způsobem, který se tomu danému divákovi nemusí líbit, tak vlastně vznikají určité tenze mezi divákem a mezi historiky umění, ale samozřejmě i mezi jednotlivými historiky umění, kteří v tom uměleckém díle nacházejí něco jiného. A vlastně říct, jestli funguje, nebo jestli existuje absolutní výklad, absolutní pravda v uměleckém díle, tak bych asi spíš řekl, že nikoliv, že vlastně se ten výklad stále mění a my si díváme do těch dějin umění, co je pro nás důležité, co nám teď vlastně může to umělecké dílo říct.
A jak vás tak poslouchám, tak si říkám, jestli tohle není ta nejzábavnější část práce, teoretika umění, když zrovna s nějakým svým kolegou může být vepři.
Je to, dokud se to vlastně drží v nějaké rovině toho, že je to vzájemný dialog a nejsou to dva monology, kdy vlastně se snažíte přesvědčit o své pravdě toho druhého a ten vlastně má tu svoji pravdu, ale když vlastně to vzniká určitý tvořivý opravdu dialektika toho, že vzniká ten význam v tom hovoru, tak je to ta nejradostnější část té práce. A samozřejmě výzkum toho daného uměleckého díla, i když vlastně jdete do těch archívů, protože když zkoumáte umělecké dílo, tak musíte poznat, v jakém vznikalo v historickém kontextu, takže je zatím ohromně mnoho práce. A potom k vám přijde někdo, kdo vám říká, že ta vaše práce dvouletá, tříletá vlastně byla špatná, protože ten jeho výklad je jiný. A potom vlastně vznikají právě ty tenze, které nejsou vždycky příjemné, protože vlastně tam jsou pětileté výzkumy dvou různých historiků umění, kteří zkoumali totéž a najednou vlastně říkají, že vyzkoumali úplně něco jiného. A ani jeden z nich vlastně nechce přistoupit na hru toho druhého, protože je zatím strašně moc práce. Ale je tam i ten problém v tom, že není možné říct, kdo má pravdu.
Je něco, co vám v oblasti dějin umění ještě uniká? Něco, co vám stále i po těch letech práce přijde nepochopitelné nebo neuchopitelné? Nevíte, jak na další interpretaci?
Tak to se vlastně děje pokaždé, když začínám s jakoukoliv prací. Ono to je vlastně důvod, proč já jsem se začal zabývat historiografií, metodologií i teorií umění, protože když já jsem začal studovat v Praze, tak vlastně mi nebylo úplně jasné, jak přistupovat k uměleckému dílu. Protože ty metody se výrazně mění a vlastně žádná z nich vám nedá tu konečnou odpověď. Tak mě vlastně začalo zajímat, jakým způsobem možné přistupovat a potom se vám vlastně otevře ohromný vějíř toho, jak různí badatelé přistupovali k uměleckému dílu a jakým způsobem jedno umělecké dílo může být vyloženo jinak. A to je ta část ta historiografická, která mě potom začala ohromně fascinovat, že to umělecké dílo, to čtení toho uměleckého díla se mění na základě toho, kdo ho vykládá. Že my vlastně dneska víme ohromně mnoho o řadě umělců, ale vlastně to, co o nich víme, je určeno tím, kdo ta umělecká díla vykládal. Takže vlastně tam do toho přichází ta nutnost vlastně znát i ty výklady, abychom si uvědomili, co známe o těch jednotlivých uměleckých dílech. Takže to je vlastně několika vrstvé zkoumání, co my víme o uměleckém díle.
Místa, ve kterých se můžu s uměleckým dílem seznámit, jsou galerie a muzea v drtivé většině případů. Podívejme se po nich. Umíme dělat expozice? Umíme kulturní dědictví dobře prezentovat?
Tak dokud podle mého názoru je prezentováno svobodně na základě toho, kdo se rozhodne jej vlastně prezentovat. To znamená, že je to na základě jeho vlastního tvůrčího úsudku, který má nějaké pozadí myšlenkové, tak si myslím, že to je správné. Jakmile do toho začnou vcházet nějaké ideologie, ať už politické nebo spojené s tím, kdo například danou výstavu financuje, tak tam už vzniká trošku odlišný narativ toho, co musí být vystaveno. A to vlastně se podle mě mění vlastně výstavu od výstavy. Kdy vlastně samozřejmě máme řadu státních institucí, které sledují své určité vlastní narrativy, které my stále nazýváme jako národnostní, které ale úplně už nemusí platit, protože v dnešní době vlastně té rozšířené komunikace, která nám umožňuje si vlastně tu národnost svoji vlastní uvědomovat jako něco už překonaného, něco v nějakých širších dialozích, tak vlastně by se ty narrativy měly výrazně měnit.
Dobrá, a jak by podle vás tedy měla vypadat taková úspěšná muzejní expozice? Dejme tomu o Maxi Dvořákovi.
To je vlastně ještě složitější, protože Max Dvořák nebyl, nebo takhle on kreslil, protože on začínal, když začínal pracovat, tak fotografické aparáty nebyly tak rozšířené, tak on si ty věci všechny kreslil. Ale vlastně to je vlastně taková biografický způsob ukázání toho, o čem on přemýšlel. Tak tam je to vlastně potřeba ukázat v tom kontextu jeho života, ale v kontextu vlastně i těch daných politických proměn, se kterými on se konkrétně potýkal poměrně hodně, protože on byl narozený v Rovnici nad Labem, ale odešel studovat do Vídně. A to už je vlastně konec 19. století, kdy už jsou ty tenze národnostní, kdy vlastně už v plném proudu národní obrození, jak se tomu stále říká, české. A když odešel Max Dvořák do Vídně, tak tam zase byl považován za toho Čecha, který vlastně jim chce brát v té Vídni tu práci. A on byl habilitován v roce 1902 na Vídeňské univerzitě, což vlastně vznikl veliký problém mezi studenty, kterým on měl začít přednášet, protože to byl vlastně český přistěhovalec. A jeho velký mentor Franz Wigow, který vlastně s ním měl velmi blízký vztah, protože poznal velký talent Maxe Dvořáka a měl velkou autoritu i na Vídeňské univerzitě, tak schodil s mladým Maxem Dvořákem do jeho přednášek. A v okamžiku tam seděl Franz Wigow, tak ty studenti si nedovolili vlastně pokřikovat na Maxe Dvořáka, což bylo poměrně běžné. Ale potom se samozřejmě Max Dvořák chtěl postupovat výše, chtěl se ucházet o profesuru a ucházel se o profesuru i v Praze, kde se vlastně bylo řečeno, že to je vlastně jako Vídeňák, takže jako proč bychom měli mít vlastně vídeňského profesora v Praze, my chceme vlastně ty naše vlastní profesory, a proto mu to nebylo dáno, nebyl jmenován profesorem v Praze. On vlastně byl v takovém meziprostoru, což se potom projevilo v té jeho práci, protože on se snažil i ty národnostní výklady umění velikou měrou narušovat, protože vlastně o tom umění nebylo podle jeho názoru.
Já už jsem před malou chvílí řekla, že právě Max Dvořák zemřel nečekaně, bylo mu něco přes 40, lehce přes 40 let. A je vlastně vůbec zázrak, co on všechno během života zvládl. Třeba jako student napsal pozoruhodný antropologický článek o smyslu lidových pověr a magie a vycházel přitom z rukopisu o lidovém léčitelství z poloviny 19. století, který sám našel v Roudnické zámecké knihovně. Četl jste ho?
To jsem jenom prolistoval, se přiznám, protože Max Dvořák začínal s tou myšlenkou, že bude historikem a že bude archivářem. On se k dějinám umění dostal vlastně shodou náhod, když potom přešel do Vídně, tak mu byl přidělen, aby dal dohromady ten umělecko-historický aparát Ústavu pro rakouský dějespit, kde dějiny umění stále byly jenom pomocnou vědou, že nebyly samostatnou vědou. A on vlastně říkal, dostal v dopise svému příteli Josefu Šustovi, psal, že teď to dostal na starost a že mu to vlastně nevadí, že to je zajímavý, a potom asi o dva měsíce později napsal, že ho dějiny umění naprosto pohltil a už nechce dělat nic jiného. Ale on jako historik se právě zabýval i způsobem nebo popisem historie na základě pramenného výzkumu. To znamená, on tím, že našel tyto i trošku obskurní texty, tak vlastně on se snažil nehodnotit a vlastně popsat, co znamenali ve svém kontextu vzniku. Což se vlastně potom promítlo i do jeho způsobu zkoumání dějin umění, kdy on jenom místo písemného pramene začal zkoumat umělecké dílo jako primární pramen, to znamená, co ta forma o uměleckém díle vypovídá o sobě samém. A to byl způsob výzkumu takzvané Vídeňské školy dějin umění, která se začala etablovat jako samostatný obor.
Max Dvořák si pokládal tedy otázku, nač dějiny umění. Dějiny jsou samozřejmě rámcem našeho počínání, našich životů, ale proč je důležité ohlížet se právě za dějinami umění?
Je to jednak krásná práce, protože se musíte zabývat uměleckými díly, které vám vlastně ukazují nejenom nějakou historickou zkušenost, ale vlastně i zkušenost vaší vlastní, protože i přesto, že to může být historicky ukotveno, tak stále ty umělecká díla existují post, že vlastně jsou i pro nás určitým závazkem se vůči nim vymezovat. a dějiny umění musí být znány proto, abychom si uvědomili jednak tu proměnu toho vnímání, ale proměnu i způsobu, když to řekneme hodně obecně, tak té reprezentace té zkušenosti. Samozřejmě ta reprezentace není to, že se kopíruje skutečnost, ale že se v rámci svého vlastního života ten umělec v nějaké společnosti, v nějakém kontextu snaží vyjádřit. A teď je otázka vlastně, co se snaží vyjádřit a jak se to snaží vyjádřit. Ono už, jak to teď říkám, tak tam je ten problém těch různých způsobů, těch výkladů, a i v tom je vlastně ten výzkum nebo to vnímání těch dějin umění vlastně stále neukončený, protože se stále proměňuje. My vlastně dneska jsme v té situaci, kdy dějiny umění už asi 40 let fungují v tom rámci, kdy oni fungují po svém vlastním konci. Oni si v polovině 80. let vyhlásili svůj vlastní konec, že dějiny umění, jak byly vytvářeny od toho začátku 20. století, už nám nic neříkají a my si musíme znova vlastně pokládat tu otázku, co zkoumáme, když zkoumáme umělecké dílo. A tam vlastně vznikají ty nové metody, jako jsou vizuální studia, jako jsou věda o obrazu, jako jsou neurodějiny umění a stále dneska vlastně ten poslední trend, který jde z těch francouzsky psaných dějin umění, jsou takzvané spekulativní dějiny umění, kdy si můžete dovolit spekulovat, co to je umělecké dílo, vlastně do toho přinést veškeré myšlenkové teze od, můžeme říct, francouzského poststrukturalismu. Ale vlastně na druhé straně stále máme ty takzvané akademické dějiny umění, které vlastně fungují po svém vlastním konci. Takže to je to taková jako zvláštní teďkon zkušenost, kdy vlastně něco skončilo, něco se vytváří, ale ještě nevzniklo to, co bychom my mohli nazývat znova. Že to bereme jako ten vážný, ten rigorózní výzkum těch dějin umění, jako to považoval například Max Dvořák a jeho kolegové.
Vy jste samozřejmě absolventem katedry dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V souvislosti s tím, co jste právě teď řekl, co se tam teď studenti učí? Už máme po konci dějin umění.
Je to správná otázka, protože ta katedra se stále jmenuje Ústav pro dějiny umění. Ona se tím vrátila vlastně na začátku 90. let k tomu názvu, který vznikl ve 20. letech 20. století. Ona vlastně během toho minulého režimu se jmenovala různě. Ona ten název se měnil, samozřejmě se měnil i ten způsob toho výzkumu. Ale co vlastně studují studenti dějin umění, je vlastně asi ta nejdůležitější otázka, kterou by si každý ten student měl položit. Když vlastně na tu univerzitu nastoupí a co chci poznat, protože většina těch studentů má tu zkušenost s tím uměním, má potřebu se o tom dozvědět víc, ale teď je vlastně otázka toho, jestli to zkoumání dějin umění vám dá víc o tom, co vy už víte, nebo vám to naopak vlastně celé vlastně trošku zamotá. Což vlastně o tom podle mého by mělo být celé to studium. Vlastně vám to ukázat, že to není tak jednoduché, že to je mnohem složitější. A potom po tom studiu si vlastně začnete říkat, že to, co jste prostudovali během toho pětiletého, případně delšího studia, tak vlastně úplně nemusí fungovat v té vaší vlastní práci. Nebo to je ta moje vlastní zkušenost, že vlastně celé to studium pro mě bylo vlastně neustále zkoušení a experimentování, co ty dějiny umění jsou. A proto vlastně ta katedra tady konkrétně v Praze vlastně byla výborná v tom, že tam vlastně vám umožní dělat úplně cokoliv s tím uměním. Když to samozřejmě chcete dělat, tak to musíte dělat pořádně. Když chcete vlastně přijít s nějakou novou metodou, tak si ji musíte nastudovat, musíte jít promyslet a to je vlastně několika letá práce sama o sobě. Ale dle mého názoru, když člověk nastupuje ke studiu dějin umění, tak by se neměl bát vlastně experimentovat s tím, nebo to nám vlastně umožňuje ten konec dějin umění. Ohlížet se k tomu, co byly dějiny umění, ale vlastně nemuset se tím úplně řídit. Ale samozřejmě, jakmile přijdete k tomu uměleckému dílu, tak před sebou máte určitý fakt, se kterým se musíte vyrovnat, že to nemůžete vymyslet úplně z místa, ale musíte se vlastně neustále vracet k té samotné problematice. A to je vlastně to, o tom jsme mluvili na začátku, že pak jdete do toho archivu a se vám to celé rozpadne. Celá vlastně ta teorie, nebo ta koncepce, kterou si chcete vymyslet.
Náš rozhovor ale držel pohromadě. A naším hostem dnes byl Tomáš Murár z oddělení historiografie a teorie umění Ústavu dějin umění Akademie věd. Já vám za to děkuju. Děkuju, že jste si udělal čas na hovory.
Já moc děkuju za pozvání. Na shledanou.
A Naděžda Hávová se těší zase příště. Český